Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Щиро вітаю вас на хвалях Белорусского радио «Рація». Сегодня поразмовляем про мыш. Мыш – неотъемный жыхар славянского жилья. Мыш долгий час суіснуе побоч с человеком. Як и шматликие живелы у славянской культуры, выява мыши двоякая и неоднозначная. У славянской традиции мыш, як и домовик, жили с человеком. Выява яе не разбуральника, а больш барометра. Так, калі мышы пішчаць, то гэта да голаду. А калі мышы бягуць з дому, значыць, нядоўга стаяць жытло. Лічылі, што той, каму мыш прыгрызе адзенне ці абутак, неўзабаве памрэ. Калі мыш прыгрызе верхнюю скарынку ў каравая, будзе высокая цана на хлеб, калі ніжнюю хлеб будзе танным. Існуе мноства варожбаў і паданняў пра дзеянні мышы, якія суадносяцца з магчымымі бедамі і непрыемнасцямі. Мышей не нішчылі, і забіць мыш просто так лічылася дрэнным знакам. Як не парадаксальна, але міфалагічна, мыш суадносяць са славянскай багіняй Макошай. Такое супастаўленне магчыма з-за набліжнасці Макошы да жылля чалавека. Мыш – гэта вельмі маленькі сысун. Яе надзяляюць вёрткасцю да гіперсексуальнасцю. У мышей вельмі моцныя зубы, таму існуе рытуал на крэпасць зубоў. Так, калі ў чалавека выпадаў зуб, ён аддаваў яго мышцы. Лічылася, што гэта надасць крэпасці астатнім зубам. У народзе мышку называлі шырынькай за яе асноўныя фарбоўкі. Мыш найболей актыўная ў канцы восені. Яе можна заўважыць у асноўным у цёмны час сутак. У хрысціянскай традыцыі мыш юрлівая і брудная жывёла, якая шкодзіць чалавеку. І аказваецца, у сярэднія стагоддзі выява мышкі суадносілі з выявай сатаны. Таму выява мышы вельмі дваякая. Хоць у агульнаеўрапейскай традыцыі выявы мышы трывала суадносяць з багамі грому, а мыш нярэдка прысутнічае ў касмагенічных міфах, адмоўныя канатацыі ў выяве мышы існуюць толькі ў хрысціянскай традыцыі. Казалі, што на ўсякае стварэнне Бог дае хлеба, і толькі на такое нячыстае, як мыш, не дае. Паводле легенды, падчас сусветнага патопу мыш прагрызла дзірку ў каўчэгу, якую заткнула котка сваім хвастом. Мыш, якая апынулася ў выкапанай магіле, азначае, што нябожчык быў ведзьмаком і што злы дух у абліччы мышы выйшаў на сустрач памерламу ведзьмаку, каб забраць яго душу. Па павер'і, калі пакінуць на ноч недаедзены хлеб, ноччу ў выглядзе мышэй прыйдуць ім харчавацца душы памерлых. Калі котка зловіць такую мыш, то гэта пагражае незлічонымі бедствамі усім хатнім за гібель продка. Жанчынам нельга было браць мыш у рукі альбо забіваць яе, інакш хлеб не будзе ўдавацца. Цяжарнай жанчыне нельга адмаўляць у тым, што яна папросіць, інакш у таго, хто адмовіць, мышы прагрызуць адзенне. Нявеста павінна ехаць да шлюбу нашча, каб мышы нічога не пагрызлі ў яе хаце. Вядомыя розныя спосабы выгнання, вывядзення мышэй і засцярогі ад іх. Для збавення ад грызуноў абыходзілі вакол дома з асвечанай велікоднай ежай, раскідвалі шкарлупіны велікодных яек па вуглах дома. Каб мышы не наносілі шкоды ў гаспадарцы, на каляды забаранялася вымаць адзенне з куфраў. На працягу ўсяго каляднага перыяду называлі мышэй не іначай як панначкамі, а ў некаторых месцах наогул ніколі не згадвалі пра іх за ежай. Доброго дня и до наступной встречи на хвалях Белорусского радио «Рация». Почуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.